Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 4 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Denver të Colorado është mbajtur debati par Obama-Romney, sipas sondazheve ka fituar Romney. Turqia thot se i ka sulmuar caqe të brenda në Siri, pasi nga Siria është hedhur një bombë në Turqi. Me çrast, janë vrarë 5 civil turq. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare e grave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se ushtria saj ka sulmuar caqe të brenda Sirisë së fqinje në përgjigje të bombës së hedhur nga Siria, nga e cila janë vrarë 5 civil të Turqisë. Zyrtarët e Sirisë thanë se ata po zhvillojnë hetime për hedhjen e bombës dhe se kanë shprehur ngushëllime për viktimat. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që qeveria Sirisë ta respektojë integritetin territorial të fqinjve dhe ka tërhequr vërejtjen se konflikti tashmë 19 mujor në Siri po i dëmton gjithnjë më tepër vendet e tjera në rajon. Turqia ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të ndërmarrin aksion të domosdoshëm për ndaljen e agresionit të Sirisë. Në takimin e ambasadorëve të NATO-s në Bruksel, i është bërë thirrje Sirisë që menjëherë të ndalë aktet agresive kundër Turqisë, që është antare e NATO-s. Është shprehur mbështetje plot për Turqinë. Në Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se ishte e tmerruar lidhur me sulmin nga Siria në Turqi. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka dënuar sulmin e forcave të regjimit të presidentit Bashar al-Assad në një vend banim në Turqi, në kufirin me Sirin, nga i cili janë vrarë disa qytetarë të Turqisë, ka njoftuar Ministria i Jashtëm e Kosovës. Në emër të qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës, e dënoi mash për sulmin dhe vrasjen e qytetarëve turq nga regjimi i Assadit, akte që ka ndodhur në një vend banim në kufirin me Sirin, thuhet posthjerash në deklaratën e Zotit Hoxhaj. Në tutja i ka theksuar se Republika e Kosovës shprej solidaritet të plotë me kërkesat e popullatës për ndryshime politike në Siri dhe angazhimet e botës demokratike për ndaljen e dhunës dhe brutalitetit të regjimit të atjeshëm. Në Prishtinë sot fillon konferenca e parë ndërkombëtare e femrave, në të cilën pritet të marrin pjesë përfaqësueset e afro 100 vendeve. Në këtë samit do të marrë pjesë edhe Melanie Verwer, ambasadore amerikane për çështje globale të femrave, dhe ishte sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright. Departamenti amerikan i shtetit ka paralajmëruar se ambasadorja Verwer në samitin ndërkombëtar të gruas do të flasë në temën partneriteti për ndryshim fuqizimi gruas. Samiti organizohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ky samit i parë i këtij lloji në Ballkan do të adresojë çështjet e zhvillimit të gruas, pjesëmarrjes politike dhe statusit social të saj. Transmetimi ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara në Iran po pengohet përsëri. Bordi guvernatorëve të transmetimit të BBG i Shteteve të Bashkuara nëpërmjet të një kumtese ka thënë se pengesat mund të jenë të ndërlidhura me demonstratat e djeshme dhe arrestimet masive të iranianëve që protestonin për rënjën e vlerës së monedhës së reale të Iranit. BBG a thotë se ndërhyrja aktuale filloi të mërkurën duke ndikuar në sinjalet e Radios Evropa e Lirë, Radio Farda dhe të Zërit të Amerikës në gjuhën persiane. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit në Denver të Colorados, në Shtetet e Bashkuara, është mbajtur debati par televizive ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të ti republikanë në zgjedhjet e nëntorit Mitt Romney. Si pas hulumtimeve të opinionit, debatin e ka fituar Mitt Romney. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tha se ai ka vizion të ndryshëm nga ai i rivalit Mitt Romney.
And so the question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Prandaj çështja sonte këtu nuk është se ku kemi qenë, por ku do të shkojmë. Guvernatori Romney ka perspektive në cila thot se nëse ne i shkurtojmë taksat, drejtohemi kah të pasurit dhe i kthejmë prapa rregullat, atëherë ne do të jemi më mirë. Un kam pikpamje tjetër, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka theksuar rëndësinë e investimeve në arsim.
I think we've got to invest in education and training. I think it's important for us to develop new sources of energy.
Mendoj se ne duhet të investojmë në arsim dhe trajnim. mendoj se për ne e rëndësishme është të zhvillojmë burime të reja të energjisë këtu në Amerikë. Për këtë arsye ne kemi ndryshuar kodin ton të taksave për të pasur siguri se ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe kompanitë që investojnë këtu në Shtetet e Bashkuara, që ne ta marrim një pjesë të parave që e kemi kursyer derisa ne i përfundojmë dy luftra për ta rindërtuar Amerikën, tha Obama. Rivali i tij republikan Mitt Romney tha se politikat e presidentit Obama nuk janë përgjigje drejt për Amerikën.
The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago.
Presidenti e ka pikpamjen e ngjashme me atë që e kishte kur kandidoi për zyre para 4 vitesh, atë të qeverisë më të madhe, të shpenzimeve më të mëdha, të më tepër taksave, të më tepër rregullimeve, pra nëse doni do të funksionoj një qeveri që do të zgjerohet nga të pasurit të të varfërit. Kjo nuk është përgjigje drejt për Amerikën, tha Romney. Kandidati republikan për presidenti ka hedhur poshtë pohimet se ai po planifikon të ulë taksat për të pasurit, siç ka pretenduar presidenti Obama.
And the answer is yes, we can help, but it's going to take a different path, not the one we've been on.
Përgjigja është po, ne mund të ndihmojmë, por do të merret një rrugë tjetër, jo ajo në të cilën ne ishim, jo ajo që presidenti e përshkruan si shkurt ulje e taksave për të pasurit. Këtë unë nuk do ta bëj. Plani im ka 5 pjesë bazike, tha Mitt Romney. Analistët në Washington të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Romney ka pasur paraqitje më të mirë. Analisti Charles Mahtesian nga Washingtoni konsideron se Mitt Romney e ka fituar debatin e parë.
I think if you had to boil it down, I think you'll find the consensus is that.
Mendoj se nëse ju duhet ta bëni një rrumbullaksim, mendoj se do ta gjeni konsensusin se Mitt Romney e fitoi këtë debat. Por të dy kandidatët ia dolën të arrin atë që atyre u duhej, në kuptimin që Romney duhej ta fitonte debatin. Ai është dashur të tregoj se ka më tepër energji se sa që ai ka treguar deri tash. Ai tregoj se mund të jetë në shkallën e njëjtë dhe të jetë presidencial si Barack Obama. Mendoj se ka arritur këtë. Partia e tij do të jetë shumë e kënaqur me paraqitjen e tij, tha analisti Mahtesian. Analistja Jill Lawrence, po ashtu nga Washingtoni, konsideron se Romney ishte në nivel të duhur.
I think he probably helped himself tremendously. One thing people were looking for was specifics. I'm not sure we got too many of those.
Mendoj se Romney ndihmoi vetveten jashtë zakonisht. Një gjë që njerëzit e pritnin ishin në specifikat. Nuk jam e sigurt se ne kishim shumë specifika, por ai sigurisht e paraqiti vetveten si person me shumë energji, me shumë entuziazëm. E bëri rastin kundër të arriturave të Obamës. Në tërsi mendoj se ai ishte shumë i mirë, tha analistja Lawrence. Hulumtimet të opinionit të bëra pas debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara tregojnë se kandidati republikan për president Mitt Romney është paraqitur më mirë se sa presidenti Barack Obama. Hulumtimi kombëtar i bërë nga rrjeti CNN pas së debatit të 90 minutash në Denver të Colorados thotë se 3 prej 4 personave të rritur mendojnë se Romney e mundi presidentin. Hulumtimi i bërë nga rrjeti CBS News ka treguar se votuesit e papërcaktuar e kanë shpallur fituese zotin Romney me përpjestim 2-1. Hulumtimet e mëparshme që ishin të fokusuara në zgjedhjet presidenciale kanë treguar se një muaj para votimeve Obama kryesonte ndaj rivalit Romney. Muralet në kuvendin e Kosovës, që ishin vendosur para 8 vitesh, vazhdojnë të mbeten të mbuluara. Ato ishin mbuluar me kërkesën e deputetëve të atëhershëm sërb, që konsideronin se përmbajtja e muraleve ishte një etnike. Deputetet e tashëm shqiptar në kuvendin e Kosovës mendojnë se muralet duhet të zbulohen, por deputeti sërb Petar Miletić thekson se nëse në to ka diçka ofenduese, atëherë ato duhet të mbeten të mbuluara. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Nait Hasani konsideron se muralet duhet të zbulohen, të kundërtën dëshmohet se institucionet e vendit janë të pafuqishme në mbrojtjen e identitetit dhe integritetit të kuvendit.
Janë mbuluar pikërisht ato piktura, të cilët janë pikturat më të mira që japin një kuptim edhe jetës edhe ndjenjave dhe krenarisë tonë. Këto janë mbuluar për shkak nevojave politike, përmes ngjall ndjenjat e urrejtës të serbët. Nëse në këto nuk zbulohen, ne tregojmë se jemi të pafuqishëm limin ton dhe në mbrojtje e dinitetit dhe integritetit kuvendit.
Muralet e mbuluara paraqesin momentet të historisë së popullit shqiptar. Deputeti asaj kohe, Çrem Kryziu, tha se veprimet asaj kohe nga drejtuesit e kuvendit për të pasur konsiderat për komunitetin sërb kanë qenë të tepruara.
Pikturat besoj se janë të pafajshme, unë kisha kërku mirë kuptim. Në qoftë se janë artistike, ato piktura kisha kërku mirë kuptim nga pakisat e tjera. Unë do të rekomendoja një maturi, por edhe me hje këtë absurd, që po thonë ju të mbuluara, vlejten e zvlejten gja, si piktura, si morale, e kam fjallin, ato me të vërtet do të regullu ato dyqysh.
Nga ana tjetër, Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale, një herë është në kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se nuk di se çfarë ka në piktura.
U svakom slučaju bilo bi dobro da znam šta ima, ukoliko je nešto uvredljivo i ukoliko je nešto što će povrediti osjećaje bilo koje zajednice.
Sidoqoftë, do të ishte mirë ta di se çfarë ka, nëse ka diçka fyese, diçka që do të mund të lëndon të ndjenjat e cilit do komunitet, jo vetëm të ati serb, atëherë duhet të jenë të mbuluara, tha Miletić, duke ripërsëritur sërish se nuk ka njohuri se çfarë ka në moralet e vendosura e pastaj të mbuluara në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Nga ana tjetër, ish-ministri i Planifikimit Hapësinor dhe sot deputet Ardian Gjini nga AK-ja konsideron se nuk ka arsye që moralet në hollin e Kuvendit të Kosovës të mbesin të mbuluara.
Mendoj se duhet të zbulohen, nëse tani janë konform shijes dhe konform kohës apo diçka tjetër, drejtën më thonë gati se nuk i moj mend më, se ka kaluar një kohë tepër e gjatë që janë mbulu. Mirpo artin Kuvend duhet të mos zbulu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë aktualisht nuk ka qendër publike për fëmijët abuzuar fizikisht, psikikisht apo seksualisht. Por sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për fëmijët e keq trajtuar, kjo ministri paguan shërbime për qëndrimin e tyre në qendrat ekzistuese private. Policia thot se në vit raportohet për 200 fëmijë të keq trajtuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Muhamet Gjoca, i drejtori Departamentit të Mirëqenies Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka deklaruar se në kuadër të ministrisë në fjalë nuk ka ndonjë qendër ku fëmijët e abuzuar do të mund të strehoheshin.
Nuk kemi qendrat tona si ministri, nuk kemi ndërtuar për shkak se që nga pas lufta është parë më e lëvërdeshme që t'i blejmë shërbimet nga organizatat jo qeveritare që janë profesionale për trajtimin e këtyre fëmijëve pastaj. Ka qenë një organizatë angleze në partneritet me ne deri para 3-4 vitesh dhe këtu janë trajtuar domthonë më njëherë pas luftës fëmijët në marrëveshje në bashkëpunim me ministrin. Nëso pas tërheqës tyre, dhe më thonë, ka vazhdu organizata e njëjtë, punëtore të vendore që kanë punu me atë organizata, kanë themelu organizatën vendore, që tani quhet Shtëpi dhe Shpresa për Fëmijë, me të cilën ne jemi në partneritet dhe i strehojmë fëmijët vazhdimisht në këtë strehimore.
Por sipas zotit Gjoca, fëmijët kanë të drejtë qëndrimi në këto qendra vetëm 6 muaj. Ai shpjegon për procedurat e mëtejme.
Dhe drejta qëndrimit është këtu domthon 6 muaj. Konisht mund kthehet, gjejmë forma alternative të kthimit të farefisit, ndërhyrja e punës, qendra për punë sociale është obliguar të punojë në komunitet në vazhdimsi, me policinë, me gjyqësinë, domthonë kur familja shef se puna është bërë e madhe, në fakt krijon kushtet, jo shumë me dëshirë, por zakonisht krijohet mundësia për kthim dhe nuk kemi pas asnjë rast që nuk është kriju. Që abuzohen nga prindrit e vet, domethënë abuzohen fizikisht, psikikisht dhe seksualisht.
Ndërkaq sipas autoriteteve të rendit, numri i fëmijëve të abuzuar të cilët raportohen nuk është alarmant, por që sipas tyre nuk është i vogël. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, jep më shumë mollësi.
Nuk janë raste të shpeshta, nëse i marrim në total numrin e fëmijëve të abuzuar, do të thotë duke mos i specifikuar vetëm fëmijët me që janë të abuzuar prej prindve, do thot rreth 200 sillet rasti i raportime në vit.
Derisa Lulzim Beqiri, drejtori i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, pohon se mungesa e qendrave për trajtimin e fëmijëve të abuzuar është një fakt dhe se sipas tij për këta fëmijë nuk ka statistika të sakta, meq mungon një koordinim mes institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Denver të Colorados është mbajtur debati par Obama-Romney, sipas sondazheve ka fituar Romney. Turqia thot se i ka sulmuar caqet brenda në Siri, pasi nga Siria është hedhur një bombë në Turqi, me çrast janë vrarë 5 civilë turq. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare e grave. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.